Sabahınız xeyir, Firdevs Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Bakıda keçirilən 4-cü enerji samitinin yekununda bəyannamə imzalandı. Qazaxıstanla Azərbaycan birgə neft nəqliyyat sistemi yaratmaq razılığına gəliblər. Vaşinqtonda beynəlxalq iqtisadi böhranla bağlı sammit keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakıda keçirilən 4-cü enerji sammitinin yekununda bəyannamə imzalanıb. Sənəddə qoşulan ölkələr Xəzər regionundan Avropa və dünya bazarlarına gedən neft və qaz kəmərlərinin şaxələndirilməsinə dəstək bildiriblər. Bəyannaməyə Azərbaycan, Bolqarıstan, Macaristan, Gürcüstan, İtaliya, Latviya, Litva, Polşa, Rumuniya, Birləşmiş Ştatlar, Türkiyə, Ukrayna, İsveçrə, Estoniya və Avropa Komissiyası qoşulub. Məlumatlara görə Moldova, Qazaxıstan və Türkmənistan hələlik sənədə qoşulmayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bəyannamənin ümumi razılıq əsasında qəbul olunduğunu deyir.
Declaration which is going to be adopted was discussed on the
basis. İmzalayacağımız bəyannamə konsensus əsasında müzakirə edilib. Bu, onu göstərir ki, enerji layihələrini bir bəyannaməyə sıxışdırmaq olar. Bizim enerji layihələrimiz bir-birinə zidd deyil, yaxud bir-biri ilə rəqabət aparmır. Baxmayaraq ki, bu sənəd geniş ərazini əhatə edir, coğrafiyası çox böyükdür, bu çox mühümdür.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Birləşmiş Ştatların energetika naziri Samuel Bodman isə gələcək Barack Obama hökumətinin Amerikanın Qafqaz və Orta Asiyada maraqlarını, habelə müxtəlif neft-qaz marşrutlarını dəstəkləyəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. Başqa bir məlumata görə isə Azərbaycanla Qazaxıstanın dövlət enerji şirkətləri birgə neft daşıma sisteminin, neft nəqliyyat sisteminin yaradılması ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Bu məlumatı Associated Press agentliyi yayıb. Turan agentliyinin verdiyi məlumata görə isə Azərbaycanla Gürcüstan qaz ixracı barədə 5 illik hökumətlər arası müqavilə imzalayıblar. Sənədi energetika nazirləri Natiq Əliyev və Aleksandr Xitagori imzalayıb. Məlumatı Turana Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyindən veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanda Azadlıq Amerikanın səsi və BBC radiolarına verilən tezliklərin geri alınması ölkədə pluralizm üçün təhlükəlidir. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Nikloş Haraşti dünən Gürcüstanda mətbuatla bağlı keçirilmiş 5-ci konfransda deyib. O qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda yayımçıları hökumət və parlamentlərin müdaxiləsindən qorumaq lazımdır. Nikloş Haraşti hər üç ölkənin hökumətlərini ictimai yayımçılara maliyyə və redaksiya müstəqilliyi verməyə çağırıb. Dünya Yazarlarının Asosiasiyası Pen American Center bu il beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini 5 yazara Azərbaycandan Eynullah Fətullayev və həmçinin Çində, İranda, Zimbabvədə həbsdə olan jurnalistlərə yönəldib. Asosiasiya hər il noyabrın 15-ni həbsdə olan yazarlar günü kimi qeyd edir. Gündəlik Azərbaycan və Riyanla Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə böhtan, təhqir, terrorla hədələmə, etnik və dini düşmənçilik salma və vergidən yayınma kimi ittihamlarla 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda Azərbaycanda daha iki jurnalist, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və bu qəzetin əməkdaşı Sakit Zahidov da həbsdədir. Hüquq müdafiəçiləri deyir ki, onlar hakimiyyəti tənqid etdiklərinə görə həbs atılıb. Vaşinqtonda beynəlxalq maliyyə böhranı ilə bağlı sammit keçirilir. Sammitdə böyük və inkişaf etməkdə olan 20 ölkənin liderləri digər nümayəndələr iştirak edirlər. ABŞ prezidenti George Bush dünən qonaqlara Ağ evdə şam yeməyi verib. Əsas müzakirələr bu gün başlanmalıdır. Sammit iştirakçıları beynəlxalq maliyyə sistemində islahatlar aparılması və dünya iqtisadiyyatının böhrandan çıxarılması yollarını götür-qoy eləyəcəklər. Sammit zamanı elə bir qərar qəbul ediləcəyi hələlik bəlli deyil. Birləşmiş Ştatların prezidenti seçilmiş Barack Obama sammitə keçmiş dövlət katibi Madeline Albright daxil olmaqla nümayəndələrini göndərib. 20 ölkə sırasına sənayecə inkişaf eləmiş Birləşmiş Ştatlar, Yaponiya və Avropa Birliyi, habelə inkişaf etməkdə olan Çin, Rusiya və Hindistan kimi ölkələr daxildir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz həm yerli proqramı ilə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerlərin görüş vaxtıdır. Həm yerli proqramının bu həftəki buraxılışını mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Əcnəblərə Xocalıdan necə danışmaq lazımdır?
Kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. O Norveçə o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan.
Azərbaycanın xaricdəki imici, xaricdəki azərbaycanlılar vətənlərində insan haqlarının pozulmasından danışmalıdırlarmı? Və dövlətin təbliğ edilməsi əvəzinə hökumətin təbliğ edilməsindən narazı olanlar.
Bir yerə çıxdığınız zaman tarixdəki büyük şəxsiyyətlərdən də söz edərsiniz. Yəni Azərbaycan tarixi boyunca bir şahısını görmüş.
Stop Armenia Aggression! Stop Armenia Aggression!
Bu şüarlar bu ilin əvvəli Praqada keçirilən etiraz aksiyasında səslənir. Xocalı faciəsi ilə bağlı bu tədbiri yerli Azərbaycan icması təşkil eləmişdi. Bu cür tədbirlər hər il Avropanın bir çox şəhərlərində keçirilir. Deyilir ki, məqsəd Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Həmin aksiyalarda çox vaxt Bakıdan, xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən gələn nümayəndələr də iştirak eləyir. Amma Oslo'da söhbətləşdiyim Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyev deyir ki, o belə aksiyaları effektiv saymır. Deyir ki, biz Ermənistan deyilik ki, özümüzü soyqırım qurbanı kimi tanıdaq.
Təbii ki, bu tarixi faciə olaraq bunu biz qabartmalıyıq. Bizim qan yaddaşımızdır onu lazım deləmək. Amma ki, onu primitiv şəkildə küçənin ortasında durub sıravi Norveçli hansı ki, deyək ki, siyasi bir adam deyil, deyək ki, bir hansı bir dükanda işləyən bir adamın mənə gəlir ki, Xocalı tədbir haqqında bilməsi o qədər də vacib deyil. Biz bunu daha effektivli eləyə bilərik, yəni imza toplayaraq parlamentə göndərə bilərik və yaxud parlamentdə Azərbaycanın dostları bir deputat qrupunu formalaşdıra bilərik, Azərbaycana apara bilərik və bu səfər çərçivəsində və yaxud da ki, bizimlə olan görüşlər çərçivəsində biz həmin deputat qrupa inandırarıq və yaxud da ki, məlumatlandırarıq ki, bu tarixi faciə olub.
Mənə gəlir. Bu tip işlər gedirmi sizdə? Görürsün belə işlər?
Konkret olaraq mən qeyd elədiyim bu deputat qrupu səviyyəsində yox, amma ki, keçən ilin 25 fevralında Xocalı faciəsinin 15 illiyinə həsr olunmuş, biz böyük bir tədbir keçirdik. Azərbaycanın o vaxtki İngiltərədəki səfiri Rafael İbrahimov cənablarını dəvət elədik və eyni zamanda Asprom-un prezidenti Azərbaycanda investisiyanın cəlb etmə təşkilatının prezidenti Emil Məcidov gəlmişdi. Bilirsiniz, bu şəkildə baxın, poster. Bu elanda ümumiyyətlə baxanda qəmginlik var. Amma burada bir qan, yəni dağıntı izi yoxdur. Mən həmişə deyirəm, öz görüşlərimdə deyirəm ki, bizdə Azərbaycanda daxili auditoriya üçün olan informasiyanı xarici auditoriya üçün olan informasiyayla qarışdırırlar. Bu çox sərf yanlışdır. Çünki bilirsiniz, bu faciə bizim başımıza gəlib və buna görə biz emosionalıq. Amma sən bunu Norveçliyə və qeyri Azərbaycanlıya deyəndə o tam rasional, yəni bu heç bir emosional hissi sənə qulaq asacaq. Ona görə ona maraqlı deyil ki, səni nə qədər əziblər, nə qədər öldürüblər. Amma ona çox maraqlı ki, sən informasiya nə qədər ardıcıl, nə qədər səlis verəcəksən. Məsəl üçün, kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. Bu daxili auditoriya üçün hazırlanan bir məlumatdır. Bunu Avropalı o cünlə reski deyirlərdi, bu kəskin sujetli bir şəkli ola baxa bilmirlər. Yəni ki, biz sizə burada müharibə ancaq 2-ci dünya müharibəsi olub, bu insanlar qanqada görməyiblər və ona görə bu insanlar o cür kəskin şəkillərə və yaxud da kəskin bu faciəyə baxa bilmirlər. Onun kitabını üst qabına qoyanda o Norveçli o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan. Amma ki, baxmayaraq ki, bu bir tarixi faciədir. Amma ona görə...
Bax, bu Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirin elanında nə var bunu bir təsvir eləyərdin?
Baxın, burada mənə gəlir ki, bir orijinal yanaşma var. Tədbirin adını biz qoyduq Azərbaycan 15 il sonra. Bizim əsas məqsədimiz o idi ki, Norveçliləri və Norveçli yaşayan əcənəbləri bir yerə yığmaq, zala yığmaq. Onu da qeyd edin ki, zalda 150 nəfərdən çox adam var idi. 24 dənə milləti biz saydıq, tanışlarımız və tanıdığımızı. Onları biz zala yığmaq, qapını bağlamaq və ondan sonra elanın üzündə baxın. Azərbaycan 15 il sonra tədbirdə Azərbaycanın səfiri çıxış eləyəcək və aşağıda biz qeyd eləmişik ki, Azərbaycanın milli şirniyyatı və s. və s.lər, içkilər pulsuz paylanacaq. Bilirsiniz, elə insanlar var ki, hələ onun marağı bu tədbirə gəlməyib Azərbaycan şirniyyatını yeməkdir. Elə adam var ki, diplomatik Azərbaycanın regiondakı siyasətindən maraqlanır. Yəni biz çalışırıq.
Yəni belə deyək, Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirdən istifadə eləyib, həm də Azərbaycan mədəniyyətini, iqtisadiyyatını, yeməklərini təbliğ eləmişsiniz bu formada.
Xeyr, tam əksinə. Tam əksinə mən deyərdim. Mən deyərdim ki, bu Azərbaycan yeməklərindən və başqa qeyd etdiyiniz şeylərdən istifadə edib, insanları zala topladıq və Xocalı tədbirinin faciəsini onlara çatdırdıq. Və bu cür yanaşma məhz deyirdim. Bilirsiniz, bu tələbələr Avropa müxtəlif yerlərindən gəlmiş tələbələr və yaxud da Norveçin öz tələbələrin bildiyiniz kimi öz dövlətlərinin gələcəyinin kadrlardır. Və bu baxımdan mən o insanın hansı sferada, ekonomika, finans və yaxud da ki siyasət, mədəniyyət, dilçilik, hansı mövzuda oxumağından asılı olmayaraq, bunlar ki, deyək ki, gələcəkdə dövlətlərinin aparıcı insanlar olduğu üçün onlara informasiyalamaq lazımdır. Və bu baxımdan mənə gəlir ki, çox gözəl bir prezentasiya oldu. Həmin Rafael Məlmöv çıxışında birinci Türkmen çay müqaviləsindən başlayaraq ta bugünkü günə qədər böyük bir xronoloji ardıcıllıqla bir nikt söylədi. Və təbii ki, əsas bu fikri, əsas qüvvəni biz Xocalı Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində baş vermiş Xocalı faciəsinin üstündə qurduq. Amma eyni zamanda biz birbaşa Xocalıdan başlasaydıq, bəlkə də o qədər informativ olmazdı. Biz ona görə də Türkmənçay müqavisindən başlandı. Tabi sona qədər, təbii ki, bu proseslərin içində, yəni ki, Azərbaycan bu təcavüzə məruz qaldı, iqtisadiyyatımız çöktü, torpaqlarımız işğal oldu. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan dövlətdə, regionda inkişaf edən ölkə prizmasından yanaşaraq, ekonomik ilişkilər, yəni ekonomik görülmüş işlər haqqında və Azərbaycanın regionda bu və Avropa üçün oynadığı rolu mövzusunda ekonomik cəhətdən Emil Məcidov orada məruz elədi.
Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyevin fikirləri idi bu. Xaricdə Azərbaycan haqqında necə danışmaq lazımdır? Həm yerli verilişində bu haqda söhbətimiz davam edir. Bəs Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasını yaxud başqa problemləri xaricdə danışmaq düzgündürmü? Bu haqda elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Türkiyədə azərbaycanlıların təşkilatları iki cürdür. Onlardan bəziləri Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra yaranıb, amma elə qurumlar da var ki, onlar sovetlər vaxtı yaradılıb. Növbəti həmsöhbətim Salih Bayraqdarın babası Qarabağdan, vaxtı ilə Qarabağdan Ərzuruma köçüb. Salih bəyin başçılıq elədiyi Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin 30 yaşı var. O deyir ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyədəki icma təşkilatları ilə birgə tədbirlər keçirir. Belə tədbirlərdə o da iştirak eləyib, amma bəzən hiss eləyir ki, belə tədbirlərdə Azərbaycan dövləti yox, Azərbaycanın indiki hakimiyyəti təbliğ olunur.
Hər hansı bir tədbir oluyor, bir tane müxalifətdən insan yox. Yəni Azərbaycanın özəl günləri var. Özəl günləri var. O özəl günlərdə belə bir tane müxalifətdən insan görəmiyorsun. Halbuki özəl gün umum ülkənin özəl günüdür. Deyəlim ki, bir Azərbaycanın bağımsızlığını ilan etmə günü. Belə bir tədbir keçiriyorsunuz. Dövlətin təbliğatı yapılmış olur. Yəni hökumətin deyil, bəlli bir çevrenin deyil də, məsələn Türkiyədə Cumhuriyet bayramı kutlanıyor. İktidarı ilə, müxalifəti ilə hər rəng insanı orada buluyorsun. Çünki Cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti. Söhbətlər də oluyor. Tabii ki, məsələn orada çıxan, bir konuşma yapan, sanki prezidentdən başqa ölkədə bir insan yokmuş gibi. Ben bunu prezidentə müxalifətdən dolayı söyləmiyorum. Her insan yaptığı iyi işler var, kötü işler var filan. Fakat bir yere çıktığınız zaman tarihteki büyük şahsiyetlerden de söz edersiniz. Yani Azerbaycan tarihi boyunca bir şahıs mı görmüş? Ve ondan başkasından söz edilmiyor. Çıkan herkes ondan söz ediyor mesela. Diğerlerinden de söz edilse herhalde ki daha isabetli olacak. Çünkü Azerbaycan tarihi iftihar edilecek insanlarla dolu.
Bu, Türkiye'deki Azerbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin sədri Salih Bayraqdarın fikirləri idi. Axır 15 ildə Azərbaycandan yüzlərlə insan mühacirətə gedib. İndiki hakimiyyətdən narazı olan belə insanların bir hissəsi də indi Avropa ölkələrində yaşayır. Həmin ölkələrdə təşkil olunan müxtəlif konferanslarda, başqa tədbirlərdə mühacirlərlə Azərbaycan hökumətinin göndərdiyi nümayəndələrin fikirləri çox vaxt haçalanır, xüsusən də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında söhbət düşəndə. Bəzən də belə olur ki, Azərbaycanda həmin mühacirləri ölkəni biabır eləməkdə, hətta erməni dəyərmanına su töhməkdə ittiham eləyirlər. Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov bir müddət həbsdə yatandan sonra Norveçə üst tutub və siyasi mühacir statusu alıb. O deyir ki, imkan düşən kimi Azərbaycanda demokratiyanın boğulması haqqında danışır və bunu qəbahət saymır.
Hər bir yerdə, bu yaxınlarda elə xarici işlər departamentində orada da bir görüş oldu. Bütün ayrı-ayrı təşkilatlarda, tədbirlərdə, harada olur olsun Azərbaycanda gedən vəziyyətlə. Bu hakimiyyəti, bu rejimin törətdiyi o cinayətlərdən bütün hamısından açıq. Özlə mən bunu susa bilmərəm.
İsa bəy, ola bilərmi ki, sizin bu dediyiniz tənqidlər ümumilikdə Azərbaycan haqqında mənfi təsəvvür yaratsın, Azərbaycan xalqı haqqında?
Yox, Azərbaycan haqqında mənfi təsərrüf deyilsin, o yaradılıbdır. O da məndən yox, bu hakimiyyət özü yaradıbdır. Biz orada olan şəraiti, orada olan mühiti, biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda bilirsiniz ki, aparıcı devlətlər orada təmsil olunur səfirliklərlə, onların nümayəndələri var. Orada gedən proseslərdən onların hamısının çox gözəl xəbəri var. Əgər orada jurnalistləri güllələyirlər, əgər jurnalistlərə işgəncələr verirlər, həbs eləyirlər, mətbuatı təhqir eləyirlər, müxalifəti, Azərbaycanı dünya ictimaiyyətinin qarşısında biabır edən bu hakimiyyətdir.
İsa bəy, bəs bu tənqidlərlə yanaşı Azərbaycan mədəniyyətini, məsələn, sənətini, yazıçılarını, məsələn, müğənnilərini belə təbliğ eləyən tədbirlər də keçirirsinizmi?
Yox, sözün düzü ki, belə indi bizim sözün düzü Azərbaycanın belə bir vəziyyətində, durumunda, baxsaq ki, orada gedən prosesləri, mən bugün gəlim hansısa bir musiqidən danışım, bilirsiniz, hansısa bir yazıçıdan danışım, o yazıçı üçün özür istəyirəm, bədbaq, daha elə vəziyyətə gətirir, yaltağımızdan başqa ayrı bir işləm məşğul ola bilmir, daha mən kimi onu təbliğ edəyim burada, əzizim. 100 ildə qalsalar, mən onları burada təbliğ etmərəm axı. Hansı təşkilatda olur olsun, burada hansı təşkilat olur olsun, bunu edə bilməz.
Aydın,
mən də buna imkan vermərəm.
Aydın.
Bu da Norveçdə yaşayan mühacir Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqovun dedikləri idi.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanın dünyada fəxrənəməli çox oğulları var. Onlardan biri də Müslüm Maqamayevdir. Keçən həftənin sonu dünya şöhrətli Müslüm dünyasını dəyişdi. Həm yerli verilişində onu yad eləməməyimiz mümkün deyildi. Ölümündən 2 il qabaq Müslüm Maqamayev Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə müsahibə vermişdi. Gəlin həm müsahibədən seçmələrə qulaq asaq.
Müslüm bəy, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməyiniz tanınmış sənətçilərin ölkədən getməz silsiləsindən sonuncu xəbərdir. Sizin halda buna səbəb nədir?
Вы знаете, это жест, в общем, сугубо символический, потому что, ну, как я могу отказаться от гражданства Азербайджана, когда я там родился, это моя родина. Естественно, что Азербайджан во мне будет всегда. Это каждому понятно. Чисто символически я отказался от гражданства, потому что я, в общем-то, уже 40 лет живу в Москве и практически все время был гражданином Азербайджана, хотя это, в общем, было очень неудобно в связи с тем, что документы, разные детали какие-то Но благодаря тому, что, простите за нескромность, что я Муслим Магомаев, мне все прощалось, и, в общем, все шли навстречу, лечение, врачи и так далее, и так далее. Вы сами понимаете, что это такое. Но теперь, когда уже сами знаете, что там в Баку было, после того, после ухода Гейдара Алиевича, отношение ко мне резко изменилось. Несмотря на то, что я очень был болен, 2 года после Гейдара Алиевича, как вот назло, я еще к тому же заболел, и у меня настроение было плохое, депрессия и все такое. Только газета «Эхо» меня не забывала, иногда звонила и спрашивала, как дела, там просила давать какое-то интервью. Министр культуры, мой друг детства Полат Бибилёглы, отмалчивался. За все время он позвонил мне 2 раза с неприятными для меня вопросами. Говорил о каких-то там проблемах, которые, в общем, меня мало волновали, но я нервничал из-за этого, конечно. Вот этим все закончилось. Я всегда знал, что Полат Бибилёглы, в общем, мой друг только в детстве был. Но затем уже, после того, как я его привез в Москву, он стал самым известным исполнителем, не хочу говорить певцом, даже смешно, композитором-исполнителем. Он уже решил, что он выше, чем я. Он также популярен и все такое. Но когда популярность закончилась, он все понял. В общем-то, на этом нельзя было играть. Но, тем не менее, он все время оставался Полатом Бибилёглы, не очень умным человеком. Может быть, умным в какую-то одну сторону. Это есть у человека так. Он может быть где-то умен в какую-то сторону, а в другие стороны, может быть, не совсем умен. Ну, к сожалению, вот так получилось, что Гейдар Алиевич нас держал все время в мире, старался ради него, ради Гейдара Алиевича. Я старался все время держать дистанцию, старался с ним не ругаться, ничего не выяснять. Хотя постоянно чувствовал, что он все время в кабинетах говорит обо мне какие-то гадости. Все время старается принизить, старается показать, что он выше, чем Муслим Магомаев. Хотя, я не знаю, петь песенки свои собственные, петь арии из опер, петь классику всю перепеть, всю классику американскую, джаз и так далее. По-моему, это все-таки немножко выше, чем петь какие-то дурацкие песенки свои народные и считать, что он уже великий певец.
Bizə bu və yüzlərlə bu cür mahnılardan tanış olan Müslüm Magomayev.
Müslüm Bey Azerbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsinin səbəblərindən danışır.
Вот и всё, собственно. Теперь уже Гейдара Алиевича нет. Нервы мои уже были на пределе. К тому же он начал кампанию против меня в газетах. Мне уже это надоело. Ну, кампания будет продолжаться, поэтому я думаю так. Зачем мне надо держать гражданство? Я и так остаюсь гражданином Азербайджана в душе.
Муслим
Этого
Бе...
достаточно, я... поэтому да. я и вернул гражданство Азербайджана обратно. Все.
Müslüm Bey, ya izniniz. Müslüm Bey, üzr istəyirəm sizin sözünüzü kəsdiyimə görə. Nə cür ola bilər ki, tək-tük adamlar, bir nəfər və ya bir neçə nəfər sizin vətəndaşlıq haqqında qərarınıza təsir edə bilər? Axı, Azərbaycan təkcə bir neçə adamdan ibarət deyil. Necə olur ki, bir neçə adamın və ya bir adamın öz davranışı, münasibəti sizin vətəndaşlıqdan imtina eləməniz qərarına təsir edir?
Yaşına başı, reşini, ilişi. Ya çilavək kulturu. Ya ne xaçu bəc в культуре Азербайджана числится при таком министре. Он выходит, что он мой министр. Да.
Я,
а хотя... мне такой министр не нужен.
Мен ilə o məsələyə gəlmək istəyirdim. Necə olur ki, Azərbaycanda mədəniyyətlə bağlı bütün məsələlər bir nəfərdən asılı olur. Tutalım, qonşu Türkiyəni götürək. Burada ən tanınmış ifaçılar, ən məşhur sənətçilər belə mədəniyyət nazirinin adını xatırlamağa bəzən çətinlik çəkirlər. Azərbaycanda nə baş verir ki, yalnız bir nəfər və ya bir neçə nəfərdən bütün məsələlərin həlli asılı olur? Всё зависит от одного или от нескольких человек, пожалуйста.
К сожалению, Азербайджан сейчас находится на перепутье. После того, как ушёл Гейдар Алиевич, остался Ильхам Гейдарович. Ему еще надо разобраться. Он очень толковый и очень мудрый человек, не по своим даже годам. Он очень много взял у Гейдара Ильича хорошего, именно. Но ему нужен разгон. Он не может сейчас следить, что там Муслим Магомаев делает с Полатом Бибилёглы. Ушел, пришел. Это ему сейчас просто трудно все осилить. Поэтому я, собственно, что мне? Во время... Я последний раз говорил с Ильхамом Гейдаровичем где-то месяца три тому назад, до еще до выборов. Он меня пригласил в Баку. Он сказал, что он пошлет даже за мной самолет, если мне трудно, в общем, поскольку здоровье не очень. Трудно мне там где-то пересаживаться, ехать куда-то на аэродром и так далее. Он пришлет за мной самолет. Я сказал, спасибо Ильхам, обязательно, обязательно, обязательно. После этого не было ни звонков, ничего. И я несколько раз звонил в Баку, может быть, был занят очень слишком. Но я, кстати, не с ним хотел поговорить, а с Мехрибанханом. Вот. Но ничего не было, никаких звонков. Все, на этом, видимо, там кто-то около него работает. Очень сильно работает против нас с Тамарой Синявской. Видимо, в общем, это все какая-то работа идет, и мне просто уже это все надоело. На этом надо же все-таки как-то прекращать. Чем прекращать? Прекращать можно такой же абсолютно таким же скандалом. Вот этим скандалом явился мой отказ от граждан.
Müslüm Bey, недавно Министерство культуры... Müslüm Bey, bu yaxınlarda Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi öz press releasində bildirdi ki, bir çox tanınmış sənətçiləri, Dövlət Opera və Balet Teatrının salistləri haqqında Mədəniyyət Nazirliyinin sərəncamı var. Nazirlik həmin sənətçilərin indən belə daimi maaş alacağını yox, yalnız çıxışlara görə qanunlar alacağını bildirdi. Bu siyahıda sizin de adınız var idi. Siz bu maaşa da prezidentin təyin elədiyi təqaüdə də çox maraq göstərmədiyinizi bildiribsiniz. Sualım belədir.
Ну я был вообще-то удивлен, что я какую-то пенсию получаю еще. Но пенсию-то я получаю, во-первых, это не пенсия, это стипендия Гейдара Ильича. Я ее не могу сказать, вы знаете, не нужна мне эта стипендия, это плохое будет отношение мое к Гейдару Ильичу, к его памяти. И тогда другие люди же тоже получают эти деньги. И значит, я призову других тоже отказаться от этих денег. Вообще это очень некрасиво будет. А вот на что касается зарплаты в театре, я уже сказал об этом, я вообще ее не получал. Я не знаю, откуда вообще мое имя там появляется.
Siz sənətçilərin əməyinin normal dəyərləndirilməsi üçün hansı yolu göstərərdiniz? Yaxud sualı başqa cürdə qoya bilərəm. Sənətçinin öz müstəqil iqtisadiyyatını qura bilməsi üçün ölkədə hansı şərtlər olmalıdır?
Fasıl ki, darjın bıt fıstrani.
Вы знаете, мне трудно об этом говорить. Деятели культуры должны быть деятелями культуры. Сейчас совершенно я человек очень современный, я владею компьютером. Я сижу все время на сайтах, слежу за Баку, слежу там за всеми газетами, за всеми журналами, что выходит. Я человек современный, но я не могу сейчас говорить о культуре, потому что я привык к классике, я привык к опере, я привык к симфониям, я привык к серьезной музыке и к серьезной песне. Я никогда не пел песни-танцульки для танцев каких-то там ширпотреб, какие-то дешевые номера. И поэтому мне трудно говорить, что сейчас в республике, сейчас и не только в Азербайджане, сейчас в России поют совершенно уже другие песни. Это не мой век, поэтому я про этот век сегодняшний, уже совсем другой, 21-й, я не имею права ничего говорить, потому что я помню, что даже в мою бытность, когда я был молодой, Утесов, там старые певцы, старые исполнители тоже говорили: ой, вот в наше время это были певцы, а сейчас вот совсем другие. Поэтому я не хочу повторять эти ошибки. То, что есть у нас в Азербайджане, дай бог, чтобы они процветали, чтобы были все лучше певцы, лучше музыканты. Поэтому я не могу ничего вам сказать по этому поводу плохого.
2 il qabaq Müslüm Magomayevin Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə verdiyi müsahibədən seçmələri dinlədiniz. Bu həftəki həmyerli verilişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci gününü yenə görüşərik. Sağ olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Bakıda 4-cü enerji samiti bitdi. Enerji resurslarının Avropaya nəqli layihələri ilə bağlı bəyannamə də imzalandı. Bu sənəddə kağız üzərində qalacaq ya Nabukko və Transxəzər kəmərləri indi nə qədər real görünür? Hamını bəzər, özü lüt gəzər və ya Avropanı qızdırmaq üçün qazından keçməyə hazır olan Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşlarını necə qızdıracaq? ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri yenə də ümidli danışır. Qarabağ danışıqları indi də gələn son uzana bilər. Və dünyanı bürüyən maliyyə böhranı artıq iqtisadi inkişafı dayandırır. 101.7 FM. Bir daha salam, Danışır Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də, AM 1530 və 1296 tezlərində və internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst proqramı davam edir, beləsiniz mənə Mülkin Məmmədov. Başlandı və bitdi. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi, cəmi 2 gün içində Avropa Birliyi, Azərbaycanın qonşuları və postsovet məkanından gələn ondan çox dövlətin nümayəndəsinin qatıldığı 4-cü enerji samitinə qatılanlar, illərdir müzakirə olunan, amma gerçəkləşməyən Avropaya alternativ nefqaz kəmərləri layihələrini müzakirə elədilər. Və sonuzda bu kəmərlərin vacibliyini vurğulayan bəyannamə də qəbul elədilər. Azərbaycan rəsmiləri bir sıra sənədlərin imzalandığı bu samitdən məmnun qaldığını dilə gətirir. Ancaq Rusiya nümayəndəsinin nümayişlənən şəkildə qatılmadığı, imzalanan sazişlərin isə daha çox niyyət protokolu çərçivəsində olduğu bu samit doğrudanmı bəslənən ümidləri doğrultdumu? Xüsusən də nəzərə alanda ki, samit bitər-bitməz neft qazı ilə Avropaya girəcək layihələr üçün vazgeçilməz olan bəzi ölkələrin yekun bəyannaməyə də imza atmadığı haqqında şayiələr yayılmışdı. Bu suallarla bağlı ətraflı Bakıdan İlqar Rəsul.
Noyabrın 14-də Bakıda enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə həsr olunmuş 4-cü enerji samiti işinə başladı və yekunlaşdı. Təkcə Avropa İttifaqına üzv dövlətlərdən 9-unun təmsilçisinin, ümumilikdə isə Azərbaycan da daxil olmaqla 7 ölkənin prezidenti, ABŞ-ın energetika naziri, bir sıra ölkələrin baş nazirlərinin və digər yetkililərinin olduğu sammitdə enerji layihələrindən yetərincə danışıldı. Amma sonda sammit iştirakçılarının Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edə bilən layihələr üzündə əks etdirən bəyannamənin qəbul olunub olunmaması dolaşıq qaldı. Sonda bəyannamənin qəbul olunacağı düşünülsə də, jurnalistlər sənədin imzalanmasının birbaşa şahidi olmadılar. Üstəlik Prezident İlham Əliyev yekun çıxışında sənədin imzalanacağını, daha praktik addımların bir neçə aya atılacağını bildirdi. Enerji samitində Xəzər hövzəsində hasil edilən neft və təbii qazın Qara dəniz, Baltik dəniz regionlarına və Mərkəzi Avropaya çatdırılmasını təmin edə biləcək kəmərlərdən, yaradılacaq nəqliyyat dəhlizlərindən ətraflı danışıldı. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanın bu işdə əngəl olduğunu unutmamağa çağırdı. O dedi ki, Rusiyanın niyyəti Avropaya nəql edilən neftə və qaza nəzarət etməkdir. Əgər Avropa baş verənlərə göz yumsa, belə də olacaq. Ona görə də iştirakçı dövlətlərin hamısı bu oyunun qaydalarına əməl etməlidirlər. Hələ sammitdən bir gün əvvəl dövlətlərin energetika nazirlərinin iştirak etdiyi toplantıda ABŞ təmsilçisi Matthew Braza da bildirmişdi ki, sammitdə Avropanın qaz təchizatı məsələsində münasibətlər qəbul olunacaq bəyannamədə konkretləşməlidir.
In that declaration remain focused on what is the most important from my perspective.
Bu deklarasiyada əsas məsələ odur ki, niyyətimizi aydın bildirək. Fikrimcə, ən mühümü strateji faktordur. Yəni, Avropaya qaz təhsilatının diversifikasiya edilməsinin açarı Azərbaycandadır. Gəlin, aydın danışaq. Diversifikasiya, yəni, ixraz marşrutları deməkdir. Bir şirkət tərəfindən nəzarət edilməyən ixraz yolları. Bir şirkəti deyirəm, ölkə yox, Qazpromu nəzərdə tuturam. Qazprom hazırda Avropanın qaz bazarında dominantlıq
edir. Role in European gas markets.
Polşa prezidenti Lech Kaczynski də sammitdəki çıxışında enerji məsələsində bəzi dövlətlərin monopolist rolunu oynamaq istəyindən danışdı və dedi ki, Avropa İttifaqının, eləcə də dünyanın bugünkü maraqları bu planın baş tutmasına imkan verməyəcək. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko isə artıq enerji təhlükəsizliyini təmin edən layihələrin siyasi deyil, texniki tərəflərinin müzakirə olunduğunu ciddi irəliləyiş adlandırdı. ABŞ-ın energetika naziri Samuel Putman bildirdi ki, bu yaxınlarda Rusiya ilə Gürcüstan arasında baş vermiş münaqişə göstərdi ki, Avropaya enerji resurslarının diversifikasiyası nə qədər mühümdür. Prezident İlham Əliyev də enerji resurslarının diversifikasiyasının mühüm olduğunu dedi, özü də hamı üçün.
If we do not have the market and reliable market or markets
Əgər bizim etibarlı bazarlarımız olmazsa, enerji potensialımız reallaşmayacaq. Bu da bizim sürətli inkişafımıza mane olacaq. Buna görə də hamı üçün, istehsalçılar, tranzitorlar, istehlakçılar üçün diversifikasiya mühümdür. Qarşılıqlı asılılıq biz diqqətdə saxlamalıyıq ki, hamımız bir-birimizdən asılıyıq. İstehlakçı təchizatçıdan asılıdır və ya əksinə. Belə anlaşma olarsa, irəliləyiş daha asan olacaq. Məqsədimizə daha asan çatacaq.
Göründüyü kimi sammitdə hamı təxminən eyni şey dedi. Bəs yekun nə oldu? İştirakçılar və bütövlükdə sammit istənilənə nail ola bildimi? Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu hesab edir ki, sammit istəyinə nail ola bilməyib. Çünki orada Nabuko kəməri ilə bağlı konkret addım atılmayıb.
Nabuko tək iqtisadi yox, o həm də geosiyasi bir layihədir və 22 dövlətin səhv eləmirəmsə təmsilçisinin, rəhbərlərinin belə bir tədbirdə iştirakının özü göstərirdi ki, bu məsələyə maraq nə dərəcədə ciddidir. Amma rəsmi Bakı tutduğu mövqədən əl çəkmək istəmir. Görünür, Rusiyanın təzyiqi daha ciddidir.
Enerji sammiti başa çatandan bir müddət sonra nəhayət ki, gözlənilən bəyannamənin qəbul olunması barədə məlumat yayıldı. Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna, Litva və Polşa prezidentlərinin Bakı bəyannaməsini imzaladığı bildirildi. Bəyannaməni jurnalistlərə şərh edən Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bildirib ki, sənəddə Şərq-Qərb Energetika Dəhlizi çərçivəsində neft və qazın nəqli layihələrinin dəstəklənməsi məsələləri, xüsusən Nabuko qaz nəqli sisteminin və Odessa-Brodo-Plotsk-Qdansk neft kəmərinin yaradılması məsələsi əks olunub. Turan İnformasiya Agentliyinə diplomatik mənbələrdən bəlli olduğuna görə isə bəyannamiyə Moldova, Qazaxıstan və Türkmənistan hələ qoşulmayıb.
İlqar Rəsul Bakı Enerji Samitinin nəticələrindən danışdı. Hər halda istər qərbdən olsun, istərsə də Azərbaycandan olan müxtəlif rəsmilərin dilindən eşitməyə alışdığımız tərzdə desək, bu sammitin yekunları tam gözlənilən olmasa da hər halda irəliyə doğru atılan bir addım idi və bu sammitlə Avropa Birliyində yaşayan və Rusiyanın şıltaqlıqları üzünə qışda soyuqdan donmaqdan qorxan Avropalılar üçün alternativ neft qazın istisini hiss eləmək ümidi bir az da artıb. Amma gün boyu sammitlə bağlı xəbərləri efirə verdiyimiz vaxt 050-744-1017 nömrəsinə gələn SMS-lərə əsasən demək olar ki, adi Azərbaycan vətəndaşları qazımızın Avropaya çatıb-çatmamasından daha çox özümüzü işitməsi maraqlandırır. İsinmədiyi istisinə gözüm çıxdı tüsünə ruhunda yazılan mesajlardan birində dinləyici yazır ki, xəbərlərdə işitdim ki, bizimkilər deyir, qaz ehtiyatlarımız gələn əsrə qədər çatar, hətta ona buna da qaz veririk. Bəs niyə bir çox kəndlərimiz qaza həsrət qalıb? Hətta Abşeron kəndləri, misal üçün, bu zonada Xalamgildə 15 ildir qaz elə zəif gəlir ki, odundan istifadə eləməli olurlar. Bunu nətər başa düşək? Bu, dinləyicimizin göndərdiyi SMS idi. Bu SMS-in izi ilə getdi, düzdür, bu zonaya yox, Bakı şəhərinin mərkəzinə. Həm də qaz dalıca yox, qazanxana dalıca. İstədiyi öyrənək ki, Avropanı qızdırmaq üçün iri layihələrə həvəslə pul qoyan Azərbaycan hökuməti qışda öz vətəndaşlarının soyuqdan donmaması üçün nələr eləyib. Çünki təsadüfdən elə sabahdan Azərbaycan qış rejiminə keçir. Yəni evlərdə, məktəblərdə istilik sistemləri qoşulmalıdır. Amma qoşulacaqmı? Qoşulacaqsa bu xoşbəxtliyi kimlərə nəsib olacaq? Və nəyə görə enerji daşıyıcılarının satışı ilə varlanan Azərbaycan hökuməti artıq neçə ildir ki, yenidən qurmağa çalışıram dediyi istilik sistemini qurub qutara bilmir. Və hələ də 21-ci əsrin analoq olmayan inkişaf yolu ilə gedən müasir dövlətində məktəbdə, idarədə qış geyiminə otururlar. Qızınmaq üçün odundan, radiator və əldə qayırma sobalardan istifadə edirlər. Qısacası, qış rejiminə keçid və istilik sistem problemlərindən Səadət Akif qızı danışır.
Noyabrın 15-dən ölkədə qış rejiminə keçilsə də, paytaxtın bəzi yaşayış massivlərində təkcə qazın zəif verilməsindən narazılıq eşidilmir. Bakının Nərimanov rayonu, Ələşrəf Əlizadə, 35-37-39 sali binalarda yaşayanlar həm də evlərindəki eldə daha çox atoplinya kimi tanınan istilik sisteminin işləməməsindən narazıdırlar. Bu ərazidə yaşayan Arif Muradov deyir ki, 2 il əvvəl Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyəti təchiz olunanda sevincləri yerə göyə sığmayıb ki, elektrik enerjisinə nisbətdə xeyli ucuz istilik ala biləcəklər.
Qazanxananın dəyişdiyi oradakı köhnə dövrdən qalmış yeni tipli qurğu qoydular, çox sağ olsunlar. Amma onu birləşdirən bu liniya qazın pis vəziyyətdə olduqca aşağı təzyiqlə gələn qaz, o aparat da avadanlıq elədi ki, aşağı oldu, o dəqiqə sönür.
Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyətinin müştəri və abonent şöbəsinin rəhbəri Rafiq Əliyev deyir ki, onlar yalnız qazanxanaları müasirləşdirirlər. İstiliyi mənzillərə daşıyan avadanlıq köhnə olduğundan isə belə problemlər yaranır.
Bu yaşayış binalarındakı borular ki, çoxdan köhnə borulardı. 60-cı illərdə, 70-ci illərdə tikilmiş borulardı. O istilik sistemindəki borular heç zaman əsaslı təmir olmayıb binaların daxilində. Onlar da o mövsüm keçdikcə istismar müddətin başa vurur. Orta Zasareniyə gedir boruların içində. kənd bağlıdır. Həmin binalarda o dik qalxan dayaqlar dəyişdirilməlidir.
Rafiq Əliyev deyir ki, onlar balanslarında olan 3000-dən çox binadan 2000-ə qədərinin qazanxanasında yenidən qurma işləri apara biliblər. Eləcə də paytaxtdakı bütün məktəblərin istilik sistemi ilə təmin olunacaqlarına söz verirlər. Amma Rafiq Əliyev deyir ki, şəhərin mərkəzindəki bəzi memarlıq əhəmiyyətli yaşayış binalarında, bir də mikrorayonlarda yerləşən 150-yə qədər binanı istilik sistemi ilə təmin edə bilməyəcəklər.
Bakı şəhərinin özündə bu mərkəzdə arxitektur tipli binalar var. Bir sıra həmin binalar artıq istilik mənbələri sıradan çıxıb. Onlar da müxtəlif rekonstruksiya işləri aparıb, təmir ediblər. Yeni qazanxana kimisinə də o yer yox. Bundan başqa bir 150-yə yaxın bina mikrorayonda var. O vaxtı bunların layihəsi döşəmə tavan tipli olubdur. Onlar da istilik xətti bərpa olunmaq üçün yeni sxem yaradılmalıdır. Yəni, bu saat onu təmir eləmək mümkün deyil. Kimisə gərək polu sökülək, kimisə patologdur. Olan mümkün deyil.
Uzun müddət istilik sistemi işləmədiyi üçün bəzi sakinlər mənzillərini təmir elətdirərkən atapliniyaları söküb atıblar. Rafiq Əliyev deyir ki, bu binalarda qazanxanalar qurulanda mənzil sahibləri istilik sistemini özləri almalıdırlar. Dövlət büdcəsindən 2 il əvvəl yaradılan Azər İstilik Təchizata üst-üstə 30 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. Bəzi iqtisadçılar hesab edirlər ki, qoyulan investisiya öz səmərəsini hələ göstərməyib. İqtisadçı İlham Şaban deyir ki, onun da mənzili mərkəzi istilik sisteminə qoşulub, amma soyuq aylarda onun istiliyinə qızına bilmirlər. İlham Şaban deyir ki, əslində bu xidmət bir səhmdar cəmiyyətinin ixtiyarına verilməməlidir. Onun fikrincə, bir neçə şirkətin mənzillərin qızdırılması üçün xidmət təklif etməsinə şərait yaradılsaydı, əhali daha keyfiyyətli istilik ala bilərdi və elektrik enerjisinə də qənaət edilərdi. Yeri gəlmişkən, bu sistemdən istifadəyə görə qış mövsümündə 1 kvadrat metr mənzil sahəsi üçün qiymət 5 qəpikdir. Məsələn, 100 kvadrat metrlik yaşayış sahəsi üçün, yəni 5 ay ərzində hər aya 5 manat ödəmək lazımdır. Büdcə təşkilatları 1 kvadrata 12, təsərrüfat hesablı idarələr isə 22 qəpik ödəyəcək.
Səadət Akif qızı, əslinə baxanda ancaq Bakıdan danışırdıq, Azərbaycan rayonlarına gəldikdə isə yenə bizə gələn 744-107 nömrəsinə göndərilən SMS-lərin birindən misal çəkəcəm. Bugün günorta dinləyicimiz yazmışdı ki, salam, hər rayona gedəndə fikirləşirəm ki, odlar yurdunda işıqsız, qazsız insanların yaşamaq, qızınmaq üçün çarpışmasından da ironik nəsə ola bilərmi? Düzü burada bir neçə il əvvəl seçki təşviqatı dövründə Şəkidə yaşlı bir nənənin zarafatla mənə dediyi bir söz də yadıma düşdü. Nənə deyirdi ki, ha indi sən mavi bir şeyə başı sal görüm, bu necə olur ki, seçkidən əvvəl Bakıdan prezident ya da deputatlar gəlirlər, dambadrubdan qaz verirlər hər yerə. Amma deyəsən gedəndə də qazı vururlar qoltuqlarına, aparırlar başqa rayona. Çünki biz yenə də donuruq. Nəysə, sizi narahat edən istənilən məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosuna 050-744-1017 nömrəsinə mesaj yaza bilərsiniz ya da Bakı büromuza zəng eləyin. Şikayətlərinizi isə qaynar xətt verişində araşdıracağıq.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bayaq regionların işıq-qaz problemlərinə dinləyicilərimizin mesajları ilə elə-belə toxunmadıq. Çünki Azərbaycanda bəziləri düşünürlər ki, ölkənin hər yerinin, bütün regionlarının inkişafı bir çox aktual problemlərin həllinə yardım eləyər. Hətta Qarabağ probleminin də. Belələrinin fikrincə, məsələn, Dağlıq Qarabağda oturan erməni görsə ki, cəbhə xəttinin o tayında hər şey var. İşıq da, qaz da, iş də, alver də, əkin biçin də, xülasə, insanlar firavan yaşayırlar, onda o heç vaxt Azərbaycana qarşı çıxmağı ağlına da gətirməz. Doğrudan da belə diya yox deyə bilmərəm, amma bir şey dəqiqdir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı aparılan son danışıqlarda deyəsən iqtisadi həvəsləndirici tədbirlər də nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, ATƏT-in Minsk qrupundan olan vasitəçilərin son vaxtlar çox ümidli danışıqları, danışıqlar prosesi nə yerdədir? Bu cür ümidlər nəyə əsaslanır? ATƏT-in Minsk qrupundan Amerikalı həmsədri Matthew Braza ilə eksklüziv müsahibədə həmkarım Xədicə İsmailova məhz bu suallara cavab almağa çalışıb.
Moskva görüşünün nəticələri barədə nə deyə bilərsiniz? Həqiqətənmi prezidentlərin görüşündə imzalanan həmin sənəd sizin rusiyalı həmkarınızın dediyi qədər vacib idi?
Yes, it was or is quite important that
Bəli, ki, prezidentin bu deklarasiyanın imzalanması həqiqətən də vacib idi və vacibdir. Çünki bu Dağlıq Qarabağla bağlı ilk sənəddir ki, 1994-cü ildən hətta ümumiyyətlə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri imzalayır. Bu dövlət başçılarının özü də sənədə ciddi bir sənəd kimi yanaşır.
Bu sənəddə öhdəlikləri ehtiva edən beynəlxalq təminatlardan söhbət gedir. Bu hansı beynəlxalq təminatlardır və nə kimi öhdəliklər qoyur?
Sure, these would be political guarantees.
Bu siyasi təminatlardır, hansı ki böyük ehtimalla Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində əksini tapacaq. Çünki bu qətnamə beynəlxalq hüququn ən yüksək ifadəsidir. Burada sülhü qoruma qüvvələrinin də yerləşdiriləcəyi məsələsi hələ danışılmalıdır. Məncə, yəqin ki, olacaq, amma bu barədə qərarı mən yox, prezidentlər verəcək.
Bəs yeni olan nədir? Progresi şərtləndirən nədir?
That's a fair question.
Ədalətli sualdır. Biri elə deklarasiyadır. Adam üçün deyilir ki, tərəflər beynəlxalq hüquq prinsiplərini rəhbər tutmalıdırlar ki, bu da ərazi bütövlüyü deməkdir. Həmçinin beynəlxalq sənədlər rəhbər tutulmalıdır ki, bu Helsinki yekun aktı ola bilər ki, bu da həm ərazi bütövlüyü, həm də ərazi bütövlüyü kontekstində öz müqəddəratını təyin etmək haqqında istinad edir. Bundan əlavə, bu sənəd öz-özlüyündə heç bir əhəmiyyət daşımazdı, əgər prezidentlərin keyfiyyətcə dəyişmiş yanaşmasını əks etdirməsə. İki prezidentin bir-birinə tamamilə yeni səviyyədə olan bir hörməti var. Bu da finiş xəttinə çatmaq üçün lazım olan bir şeydir. Yeni olan da bu idi. Ermənistan yeni prezidenti onunla prezident Əliyev arasında yeni etimad.
Tema ilə indiyə dək həmin ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını təyin etmə prinsiplərinin masa üzərində idi və onlar arasında balans tapmaq çətin idi. İndi necə? Siz və prezidentlər bu balansı necə əldə edəcəksiniz?
That's the most important, most fundamental question of them all.
Bu, ən vacib və ən fundamental sualdır. Siz bütün həmsədrlər Azərbaycan ərazi bütövlüyünün nəzərə alınması prinsiplərindən başlayırıq. Bu, bugün qarşımızda olan reallıqdır. Çünki beynəlxalq hüquq da məhz bunu diktə edir. Nizamlanma olacaqsa, hansısa mərhələdə, hansısa formada öz müqəddəratını təyin etmək hüququ da nəzərə alınmalıdır. Necə ki, Helsinki yekun aktında bu nəzərdə tutulub. Öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu nəzərə almağın çox yolu var. Biz heç bir halda Kosovunu prezident kimi görmürük. Kosovunun müstəqilliyi ona görə hüquqi status qazana bildi ki, bunu nəzərdə tutan BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamələri vardı. Bu Qarabağa aid edilə bilməz.
That does not pertain to Karabakh.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı artıq qəbul etdiyi qətnamələr var. Onların necə yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulurmu?
Well, of course they are. The agreement that we have in place.
Əlbəttə ki, bizim üzərində işlədiyimiz razılaşma həmin qətnamələrin tam yerinə yetirilməsinə şərait yaradacaq müddəaları ehtiva edir.
Full implementation of those Security Council resolutions. Yeah.
Mənim danışıqlar barədə bildiyim budur ki, mən onların gedişi barədə heç nə bilmirəm. Elə milyonlarla Azərbaycanlı da mənim kimi. Sizcə bu normaldırmı?
Well, that's because we're at an extremely sensitive.
Bu ona görə belədir ki, biz güclənən danışıqların olduqca həssas bir məqamındayıq. Və Azərbaycanın da, Ermənistanın da milli təhlükəsizlik maraqlarındadır ki, danışıqlar məxfi aparılsın. İndi, hələlik. Amma hər şey açılanacaq. Əhali razılıq verməsə, heç bir razılaşma mümkün deyil. Tezliklə bunlar bəlli olacaq və müzakirələr başlayacaq və ictimaiyyət də öz sözünü deyəcək.
ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza ilə həmkərim Xədicə İsmail olan müsahibəsini dinlədik. Dünyada bir çox münaqişələr olub, cəmi 100-200 il sonra unudulub və sonra həmin adamlar yenə yanaşı yaşaya biliblər. Hətta müttəfiq də olublar. Sadəcə bunu çox istəyəndə, bu sülh hər ikisinə də sərf eləyəndə, yəni, ola bilsin ki, əvvəl-axır Qarabağ problemdə nə vaxtsa həll olunacaq, qaçqınlar torpağına qayıdacaq, ədavət də unudulacaq və s. və ilaxır. Yəni, hər şeyi qaytarmaq olar. Təkcə müharibədə həlak olanlardan başqa. Amma həmkarım Gülnur Rafiq qızını Gəncədən hazırladığı reportajı işləyəndə düşünürsən ki, deyəsən hətta müharibədə həlak olanların da artıq unutmağa başlamışıq. Ən azından onların qəbirlərini.
Qarabağ döyüşlərində həlak olan əskərlərin Gəncədəki qəbirləri dağılıb. 1992-93-cü illərdə salınmış qəbirlərin əksəriyyətinin kimə məxsus olması belə bilinmir. Bilinən odur ki, bu qəbristanlıqda 390-dan çox qəbrin 70% dağılıb. Sədaqət Məmmədova deyir ki, müharibədə həlak olmuş oğlunun və digərlərinin qəbirlərinin indiyədək heç vaxt təmir edilməməsi vətən uğrunda canlarından keçənlərə qarşı hörmətsizlikdir.
Yanlarımda da olur da, elə qəbirlər baxıram. Mən öz mümkünü şəxsən elə bir uçurumu, dağılırmı? Dalaca bir iki dəfə özümü remont elətdirmişəm. Yəni, böyründə də neçələri var, heç baş daş da qoymuyuq. Yəni ki, bu şəhidlərə qarşı olan hörmətsizlikdir. Bir ana kimi istəyirəm ki, şəhid analarının xətri üçün onlara hörmət eləsinlər.
Oğlu 1993-cü ildə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olan digər ana Şövkət Adıgözəlova deyir ki, məcbur qalıb özü bir neçə dəfə oğlunun qəbir daşını yeniləyib.
Bunun üstünü zadı belə düzəldiblər. Elə qar, yağış gəldi, apardı. Gördük, hər yeri qırıq-qırıq olub, tökülür. Bən ağaraq, indi uşağımızdan keçməmişik. Yəni, neçə dəfə onun üstünü düzəltdirmişik özümüz. İndi də yenə hər yeri çatlayıb, dağılır, tökülür. Ve bunlar da vətən uğrunda gedib ölüblər. O qəbrin daşları bugün sabah torpaq da töküləcək, açılacaq təmiz. Uşaq nə zamanadı? Gör nə qədər nə məlum məskər var. Uşaqlarımız dirilib gəlməyəcək. İntihası adama təsəllidir.
4 saylı şəhər qəbristanlığında uzun müddətdir ki, Quran oxuyan Mulla Sahib əmi də deyir ki, qəbirlərin əksəriyyəti dağılıb, amma heç vaxt təmir edilməyib.
Bərbat haldadır da, qəbirlərin şəhər qəbirlərin üstü bərbat haldadır. Qırılır, çatlayır, qopur, gül qabları qopur.
Yəni, görürsünüz, deyəndən təmir eləsinlər.
Yox, görməmişim.
Təmir olunur. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində Əhaliyə Xidmət Şöbəsinin rəisi Ələddin Hüseynov deyir ki, qəbirlərin əksəriyyəti şaxtadan dağılıb. Hökumət isə indiyədək əsker qəbirlərinin təmiri üçün vəsait ayırmayıb.
1992-1993-cü illərdə hazırlanmış qəbirlərin əksəriyyəti təxminən 100-ə yaxın şaxtadan dağılmışdır. Yaz mövsümündən başlayaraq təxminən 60-70-ə yaxın qəbir təmir olunubdur. Bunun üçün heç bir vəsait ayrılmayıb. Bu, yalnız şöbənin daxili imkanları hesabına həll olunur. Təqribən 4000 manata kimi vəsait xərcləmiş.
Ələddin Hüseynov deyir ki, 2007-ci ilin noyabrında ölkə prezidentinin qəbristanlıqların abadlaşdırılması ilə bağlı sərəncamı verilsə də vəsait ayrılmayıb. Ələddin Hüseynov deyir ki, vəsait ayrılsa itmək üzrə olan qəbirləri söküb yenidən təmir etməyə belə planlaşdırırlar.
Gülnur Rafiq qızı, indi isə dünyanı bürüyən maliyyə böhranından danışacağıq. İnkişaf eləmiş ölkələrdə də belə iqtisadi inkişafın dayanması bu maliyyə böhranını boynuna yıxırlar və 2-ci Bretton Woods sammiti gerçəkləşdirilə bilər bu böhranın üzündən. Söhbət 1944-cü ildə 2-ci Dünya Savaşının sonuna yaxın baş tutan və dünya liderlərinin qatıldığı sammitdən gedir. O zaman yığışan dövlət başçıları planetin gələcəkdəki iqtisadi inkişafını müəyyənləşdirən Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankını yaratmışlar. Qərb mediası sabah Vaşinqtonda keçiriləcək dünyanın 20 lider dövlətinin qatıldığı sammitdən də belə qərarlar gözləyir. Ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Bir ildən çoxdur ki, Amerikanın əmlak bazarında yaşanan böhran bank və kredit bazarına sonradan dünyaya yayıldı. Rəsmlər böhranın təsirini azaltmaq üçün görünməmiş ölçülər götürdü. 4,6 milyard dollar bankların xilas edilməsi və maliyyə xərcləri üçün ayrıldı. Dünyanın əsas mərkəzi banklarının faiz dərəcələri azaldıldı. Lakin pis xəbərlər gəlməkdə davam edir. Dünən mərkəzi Parisdə yerləşən Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı bildirib ki, dünyanın inkişaf etmiş iqtisadiyyatları tənəzzüldədir və belə görünür ki, gələn ildə bu vəziyyət davam edəcək. Avropa Birliyinin yeni hesabatına görə isə Avrozonaya daxil olan ölkələrdə ilk dəfədir ki, tənəzzül baş verir. Qurumun açıqlamasına görə 2 rübardıcıl regionda ümumi daxili məhsul 0,2% azalıb. İqtisadi böhranın vacibliyini nəzərə alaraq sabah Vaşinqtonda dünyanın 20 zəngin və inkişaf etməkdə olan ölkəsi görüşür. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəsmi tarixçisi James Bolton Vaşinqton konfransına böhran qarşısında artan qlobal qətiyyətin nişanəsi kimi baxır.
1944-cü il Bretton Woods konfransında olduğu kimi hər şəxs iflasın nəticələrinin böyük olacağını bilirdi. Bu siyasi iradə böyük dəyişikliklər üçün şərait yarada bilər. Və biz hazırda həmin nöqtədəyik. O fakt ki, 20 ölkənin lideri qısa vaxtda Vaşinqtonda bir araya gələcək, bu böhranın necə ciddi qəbul edildiyinin göstəricisidir. Bu bir şansdır və biz bu gündən yapışıb ondan bəhrələnməliyik.
İkinci Dünya Müharibəsinin sonlarına yaxın keçirilən Bretton Woods konfransından sonra bu gündə fəaliyyət göstərən Qlobal Maliyyə İnstitutları, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı yaradıldı. O zaman konfransın məqsədi böyük tənəzzülün təkrarlanmasının qarşısını almaq və müharibədən sonra Avropada rekonstruksiya işlərini maliyyələşdirmək olub. Vaşinqton samitində isə belə görünür, iştirakçılar dünyanın maliyyə quruluşunu yenidən nəzərdən keçirəcək. Ancaq konkret məsələlərlə bağlı nəticə əldə etmək çətin ola bilər. Bir səbəb iştirakçı ölkələrin iqtisadiyyatındakı fərqlərdir. Məsələn, Fransda böyük səkkizli ölkələri ilə yanaşı Çin, Hindistan və Türkiyə kimi dövlətlər də iştirak edəcək. Bu ölkələrdən bəziləri bazara və iqtisadiyyata hökumətin nəzarətinin gücləndirilməsinin tərəfdarıdırsa, digərləri bunun azad bazar sistemini tamamilə zəiflədə biləcəyindən ehtiyatlanır. Sabahki konfransın daha bir problemi isə vaxtdır. Amerikanın problemlərini miras alan Barack Obama konfransda iştirak eləmir. Onu bütün səviyyələrdə keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright da daxil olmaqla iki nümayəndəsi təmsil edəcək. Digər tərəfdən hazırlıq məsələsi də problemdir. Bretton Woods'dan fərqli olaraq Vaşinqton konfransı tez-tələsi təşkil olunub. Amerikanın maliyyə naziri Henry Paulson bu həftə deyib ki, Vaşinqton toplantısı ancaq uzun prosesin başlanğıcı ola bilər.
Həftə sonu görüşü dövlətlərə mühüm addımlar atmağa imkan verir, ancaq islahatlar yolunda tək bir addım.
Bütün bunlara baxmayaraq görüşün əhəmiyyəti böyükdür. Ekspertlər belə hesab edirlər ki, konfrans qlobal maliyyə çətinlikləri üçün geniş səlahiyyətlər verəcək. Ona görə də dünyanın maliyyə arxitekturası yenidən qurulmaya da bilər. Ancaq sabah dünya liderləri tikinti planlarını nəzərdən keçirməklə məşğul olacaq.
Sevin Hüseynzadə. Mənim polisim məni qoruyur, belə deyirdi 20-30 il öncə Sovet multfilmlərinə baxanda. O vaxtdan çox şey dəyişib, Sovetlər gedib, indi müstəqil Azərbaycanda yaşayırıq. Və indi mənim polisimdən məni qoru deyənlər də var. Yəqin ki, belələri Hacı Məmmədovun və başqa keçmiş polislərinin ya polislərin törətdiyi cinayətləri haqqında işləndə belə düşünüblər. Bu cür düşünənlərin dəlillərini, əsaslarını gücləndirəcək bir məhkəmə prosesi də bugün Bakıda başlayıb. Söhbət keçmiş prokurorların övladlarının ekstazi, narkotik həblərinin yayılması məsələsindən gedir. Aygün Muradxanlı danışacaq ətraflı.
Noyabrın 14-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Azər Orucovun sədrliyi ilə ekstazi istifadə etdiklərinə və yaydıqlarına görə ittiham olunan 13 nəfərin məhkəməsi başlayıb. İttiham aktında göstərilir ki, Mahir Mirsalamlı və Yalçın Həsənov psixotrop maddə sayılan ekstazinin Azərbaycana gətirilməsi üçün mütəşəkkil dəstək yaradıblar. Mahir Mirsalamlı Bakı şəhərinin keçmiş prokuroru Ədalət Mirsalamlının, Yalçın Həsənov isə Bakının Əzizbəyov rayonunun keçmiş prokuroru Rəşid Həsənovun oğludur. Prosesin başlanğıcında müttəhimlərin hamısı ittiham aktında yazılanlarla qismən razı olduqlarını bildirdilər. Orxan Nadirov isə özünü heç nədə suçlu saymadığını dedi. Daha sonra təqsirləndirilən şəxslərin sərbəst ifadələri dinlənildi. Mahir Mirsalamlı dedi ki, onun yaşadığı binanın qarşısında MTN əməkdaşları başına torba keçirib döyə-döyə nazirliyin binasına aparıblar. Mahir iddia edir ki, istintaqdakı ifadələrini ondan döyə-döyə alıblar. Maşınından ekstazi çıxması ilə bağlı ifadəsini də təzyiq altında verib. O, indiyə qədər ekstazi istifadə etmədiyini deyir. Daha sonra Yalçın Həsənov ifadə verdi. Bildirdi ki, qız dostlarından biri ilə şəhərdə gəzərkən onun başına arxadan torba keçirib qolunu vurub maşına otuzdurublar. Daha sonra Yalçını MTN-ə gətiriblər. Burada ona psixoloji təzyiq göstərilib. Yalçın Həsənov deyir ki, onun qız dostunu da MTN-ə gətiriblər. Stat. Mən dedim ki, qızı buraxın. Nə deyirsinizsə mən özüm yazacağam və altından imza atacağam. Onda mənə bildirdilər ki, sənin atanla danışılıb, biz nə deyirik yaz, 3-4 günə buraxılacaqsan. Mən deyilənlərin hamısını yazdım və imzaladım. Yalçın Həsənov deyir ki, doğrudan da ekstazidən istifadə edib. Ancaq istintaq materiallarında göstərildiyi kimi onun satışı ilə məşğul olmayıb. Həsənovun sözlərinə görə onun pula heç bir ehtiyacı yoxdur. Ekstazini ona Türkiyədəki tanışları göndərib. O da yaxın ətrafındakı dostlarına verib. Bakıda isə ekstazini Avropa otelindəki barda anar adlı şəxsdən bir həb 50 manata olmaqla alırmış. Yalçın Həsənovun dediyinə görə istintaq materiallarında göstərildiyi kimi onun Mahir Mirsalamovla birgə dəstək yaratması əsassız fikirlərdir. Onların arasında bununla bağlı heç bir söhbət olmayıb. Yalçın Həsənov ekstazinin Avropada açıq şəkildə satıldığını və narkotik ya da psixotrop maddə sayılmadığını deyir. Təqsirləndirilən şəxs onu da deyir ki, hüquqşünasdır. Ancaq Azərbaycanda ekstazinin psixotrop maddə sayılması ilə bağlı heç bir rəsmi sənədə rast gəlməyib. Təqsirləndirilən şəxslərdən daha biri Ruslan Zalıyevin vəkili Əlövsət Atamoğlanov isə deyir ki, istintaq materialı saxtakarlıqla tərtib olunub. Məhkəmə prosesində isə hələlik qanun pozuntusu görünməyib.
Prosedur qaydalara əməl olunur. Hələlik bir iradımız yoxdur. İstintaqdan narazıyıq istintaqdan. Ona görə ki, onun əməli düzgün tövsiyə olunmayıb. İstintaq ona qarşı qərəzli mövqe tutub, konkret olaraq qəbul etdibdir. Həmin həbləri alıb, ekstaz həmin qəbul edib, ancaq ona saç məqsədi əldə etmək kimi veriblər. Bunu da hesab edir ki, əsaslı verilib.
Proses noyabrın 19-u saat 11-də davam edəcək. Ekspert Əlövsət Əliyev də deyir ki, ekstazinin adı Azərbaycanda istifadəsi və dövriyyəsi qadağan olunmuş maddələr sırasında yoxdur. Ancaq ekstazinin psixotrop maddə olduğunu müəyyən etməyin yolları da yox deyil.
Onun adı bu siyahıda yoxdur, amma onun tərkibi müəyyən edir məhkəbə tibb ekspertizası. Məhkəmə tibb ekspertizası təyin olunur və məhkəmə tibb ekspertizasının rəyindən asılı olaraq həmin maddənin tərkibi müəyyənləşdirilir və həmin maddənin tərkibində narkotik vasitənin olub-olmaması müəyyən edir.
Əlövsət Əliyev deyir ki, yalnız bundan sonra bu şəxslərin tutulmasının onların ailə üzvləri ilə kiminsə şəxsi münasibətləri ya da gerçəkdən narkotik dövriyyəsi ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində baş verdiyi bəlli olacaq.
Və salam, bugünkü kontekst proqramı başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlık Radyosu, Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 April 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidebilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.